8 sati slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Dan se zove subota, pod rednim je brojem 15 mjeseca novembra. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, preko puta mene tonski realizator Enes Hrnjičić i želimo vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije, kao i obično, prvo čujemo vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Mostaru se danas sastaju delegacije SDA i HDZ-a BiH. Glavna tema razgovora bit će uspostava državne vlasti. Na toj razini SDA i DF su već potpisali sporazum sa Savezom za promjene. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je uoči sastanka sa delegacijom SDA koju predvodi Bakir Izetbegović kazao da vjeruje kako će se dogovoriti oko dosta tema, prenosi portal Dnevnik BA. Izetbegović je medijima ranije izjavio da računa na učešće HDZ-a u koaliciji na nivou države. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini obilježit će danas godišnjicu zatvaranja zloglasnog logora Manjača. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković rekao je da želi odati počast svim logorašima u Bosni i Hercegovini te se prisjetiti tortura i patnji kroz koje su oni prolazili. Očekuje se dolazak velikog broja bivših logoraša iz Prijedora, Kozarca, Jajca, Vakufa, Tuzle, Sarajeva i Bihaća. Metalska industrija u Bosni i Hercegovini nalazi se na koljenima. Brojna preduzeća iz ove grane privrede su uništena, a u nekima od njih radnici platu nisu primili više od 50 mjeseci. To su, pored ostalog, poručili javnosti iz sindikata metalaca BiH uoči današnjeg obilježavanja Dana metalaca. Za stanje u kojoj se našla metalska industrija radnici krive isključivo vlast. Međutim, dolazak nove vlasti je prilika da se situacija u ovoj industriji pokrene nabolje. Potpredsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Bajro Melez.
Dosta podobnih ljudi u prošlom sistemu i pretprošlom i sve od 95. godine na ovamo. Sad je konačno došlo vrijeme, ako hoćemo da nešto uradimo svi zajedno, da se konačno stručni ljudi postane na mjesta odakle će pokazati svoje znanje i raditi onako kako treba, u stvari onako kako su svi političari govorili u predizbornoj kampanji da će raditi.
U Beogradu će danas biti održan miting Srpske radikalne stranke pod sloganom Pozdravimo pobednika. Radikali očekuju veliki broj građana iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Službenici MUP-a snimat će i fotografirati učesnike današnjeg mitinga. Dvodnevni forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama otvorit će danas u Beogradu koordinatorka projekta REKOM Nataša Kandić i Zdravko Grebo. Biće riječi o postignućima i regionalnim prioritetima iz ugla civilnog društva, akademske zajednice i žrtava. U australskom gradu Brisbaneu počinje dvodnevni summit G20 lidera privredno najjačih zemalja svijeta. Očekuje se da će među glavnim temama biti odnosi s Rusijom zbog krize u Ukrajini. Na zvaničnom dnevnom redu su podsticanje privrednog rasta u svijetu, povećanje pouzdanosti bankarskog sistema i sprječavanje multinacionalnih kompanija da izbjegavaju plaćanje poreza. Sjedinjene Američke Države daće 3 milijarde dolara u Fondu Ujedinjenih nacija za pomoć siromašnim i ugroženim zemljama kako bi se bolje pripremile za klimatske promjene i razvile obnovljive izvore energije. To će biti najveća donacija Sjedinjenih Država do sada, a američki predsjednik Barack Obama trebalo bi da tu donaciju zvanično objavi u Australiji na samitu G20. U okviru međunarodnog projekta Evropska noć teatra, čiji je cilj približavanje teatra publici, u 8 bosansko-hercegovačkih gradova večeras će biti izvedene brojne predstave te priređeni drugi pozorišni sadržaji. Pozorišna umjetnost u Bosni i Hercegovini teško na kraj izlazi kada su financije u pitanju, a ovaj projekat je dobar kako bi se reaktivirala uloga teatra u društvu. Evo što su rekli umjetnički direktori Hrvatskog narodnog kazališta Mostar Dragan Komadina i Narodnog pozorišta Mostar Saša Oručević.
Koliko je značajna ta umjetnost koja je u velikim problemima, mi konkretno ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu koji učimo muku već godinama i sa pravnim i sa financijskim i sa svim ostalim aspektima.
Drago mi je da su se sve teatarske kuće profesionalne iz BiH uključile u ovo i nadam se da ovaj projekat ima svoju budućnost.
Iz sporta. Švajcarski teniser Stan Wawrinka plasirao se u polufinale završnog Masters turnira u Londonu, pošto je sinoć pobijedio Hrvata Marina Čilića sa 2-1. Wawrinka će danas u polufinalu igrati protiv sunarodnjaka Rogera Federera. Taj meč na programu je od 21 sat. Prije tog duela na teren će od 15 sati najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Japanac Kei Nishikori, koji se sastaju u prvom polufinalu. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i sunčano, u Hercegovini nešto sunčanije uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se novo naoblačenje sa zapada koja će uvjetovati kišu. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, u Hercegovini na zapadu i pojačan. Dnevne temperature od 14 do 19 u Hercegovini, koji stepen i viša. a na putnim pravcima u BiH jutro se saobraća bez dužih zastoja po pretežno mokrom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na dionicama koje prolaze kroz kotline uz riječne tokove. Ne zaboravite da je danas na putevima u BiH obavezno posjedovanje zimske opreme. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta od sadržaja do 9, pored ostalog izdvajamo aktuelnosti iz Bijeljine koje će nam javiti dopisnik iz tog grada, potom priča sa snimanja filma Hiljadarka u Banovićima i podsjećanje na veliki uspjeh Nacionalnog parka Una koji je dobio Europark certifikat za održivi razvoj. Iz regije ovog jutra biramo priču iz Crne Gore, tema je porast broja djece pušača u toj zemlji, a teško da je drugačije u BiH. A Beheland turistički magazin je u drugoj polovini emisije i obavezno poslušajte priče koje su pripremili naši dopisnici iz Mostara, Brčkog, Zvornika i Travnika. I redovna rubrika subotom, aktiviraj se, volontiraj.
15 godina zajedno.
U jednoj mreži koja otvara oči. Radio 27.
Probudite se s nama.
U 15. novembarskom danu, vikend je dan, prvi vikend dan, subota, do 9 s vama Eno i Leila, tu je i pjesma Nataša, grupa Posljednja igra Leptira. 8 sati i 11 minuta, idemo po najavljene sadržaje iz Bijeljine, Tuzle i Bihaća.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bijeljini Zoran Cvjetinović, Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz oblačne i magovite Bijeljine, 6 stepeni.
Ajde, dobro. Dolazi zima, pa je nekako i normalno, jel da? Da krenemo sa onom najvažnijom temom, a to je Drinski nasip koji najviše štiti Bijeljinu i završen je prije roka.
Pa jeste, ja sam i prije kao papagaj ponavljao za te nasipe i Drinske i Savske. Ovo je privremeni nasip, završen je na najkritičnijoj tački u Orlovom polju. Završen je 15 dana prije roka, a oko 320.000 maraka za njegovu izgradnju obezbijedila je vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti. Ovo je potvrdio direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić i prema njegovim riječima ovo je četvrti vodoprivredni objekat koji ove godine je završen u Semberiji nakon sanacije nasipa i mosta na kanalu Dašnica ovdje u gradu, uređenje korita rijeke Lukavac i uređenje glavnog obodnog kanala, a završen je jučer i nasip na najkritičnijoj tački uz rijeku Savu na lokaciji Visočko Bijeljine. Pomoćnik direktora Voda Srpske Rada Baričanin izjavila je novinarima da je vlada posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede javne ustanove Vode Srpske izgradila ovaj privremeni nasip, dakle privremeni, a da se za narednu godinu planira početak izgradnje stalnog nasipa na rijeci Drini od naselja Balatun do naselja Glavičice dužinom oko 34 km. Treba reći da je ovaj privremeni nasip sada visočiji za nekih metar i pol u odnosu na prije ratne ili kako sad već zovu prije poplavne nasipe i vremena.
Dobro, druga dobra vijest također iz Bijeljine je da je otvoren centar medicine, rada i sporta.
Jeste, ovo je zaista lijepa vijest, a ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je na konferenciji za novinare da je vlada Srpske u Sembiru i grad Bijeljinu uložila najviše u oblasti zdravstva, te da je najnovijim otvaranjem centra juče, centra medicine, rada i sporta u Bijeljini, to još jednom i potvrđeno. Sinergijom sredstava rudnika i termoelektrane Ugljevik, Zavoda za medicinu, rada i sporta Republike Srpske i uz pomoć direktora Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi Siniše Maksimovića, Bijeljina danas ima četvrti regionalni centar medicine, rada i sporta.
Šta nudi ovaj centar medicine, rada i sporta?
Sad ću da kažem, kontrola radnika i ljekarskih uvjerenja od danas će se ovdje moći obavljati na jedan kvalitetniji i sigurniji način, ali i kontrola bolovanja, što je poslodavcima itekako važno. Istovremeno omogućit će se i bolnici i domu zdravlja da učestvuju u pružanju dijagnostičkih procedura, dodaje Bogdanić, nakon što je ozvaničio početak rada centra medicine, rada i sporta u Bijeljini.
Kada je ekonomija u pitanju razvoja malih preduzeća, također dobra vijest, podsticanje razvoja zanatsko-preduzetničke
djelatnosti. To radi Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Bijeljina. Oni su raspisali dva javna poziva za dodjelu sredstava za podsticanje razvoja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, potvrdio je Slaviša Jovanović, direktor agencije. Jedan javni poziv odnosi se na žene preduzetnike, a drugi na zanatsko-preduzetničke radnje koje se bave proizvodnom djelatnošću i uslugama. Što se tiče žena preduzetnika, sredstvo iznosu od 10.000 maraka namijenjena su za otvaranje novih radnih mjesta i nabavku opreme i alata. U prošloj godini na ovaj poziv bilo je prijavljeno 19 žena preduzetnica, a drugi javni poziv odnosi se na pokretanje novih proizvodnih kapaciteta i poslovnih aktivnosti. Javni poziv otvoren je do 25. novembra.
Zoka, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se, pozdrav.
Veliki pozdrav.
U Banovićima, malom rudarskom gradiću na domak Tuzle, krajem oktobra je počelo snimanje filma Hiljadarka, čiju režiju potpisuje Nenad Đurić. Ovih dana snimanje će biti završeno, a premijera se očekuje naredne godine. Na setu je okupljena ekipa glumaca, producenata i ostalih filmskih radnika sa područja zemalja bivše Jugoslavije. Priču o tome ima Dino Durmić.
U Banovićima se ovih dana privodi kraju snimanje jednog od najskupljih bosansko-hercegovačkih filmova. Riječ je o ostvarenju Zilhada Ključanina, Hiljadarka, koje je na filmsko platno pretočila prvorazredna autorska ekipa na čelu sa producentom Almirom Šahinovićem.
Ali ono što je važno nekim redoslijedom napomenuti je da smo mi došli u posjed scenarija još 2008. godine i od tada, evo do danas, prošle su neki 5,5 godina i, kako bi rekao, krvavog rada na stvaranju ovog dijela u smislu, dakle, razvoja scenarija.
Režiju potpisuje Nenad Đurić, bosansko-hercegovački autor i tvorac filma Nebo iznad krajolika i kultnog dokumentarnog serijala Pozitivna geografija. Ambiciozni filmski projekat se inače radi prema originalnom scenariju Zilhada Ključanina. Radnja filma je smještena u mali rudarski gradić u Bosni davne 1955. godine, a film se vrti oko rudara Atifa Kurtovića, koji je izabran za sliku na novčanici od 1000 dinara bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, njegovom odnosu prema Titu i svemu što je predstavljao prema malom novonastalom gradu u kojem pokušava preživjeti i naći svoje mjesto. Lik Atifa Kurtovića tumači Branislav Trifunović.
Eto, taj moj neki lik jeste neki simbol tog vremena, jedan od onih ljudi koji je upao nešto što nije zaslužio zbog nekih političkih ideja, i koliko je to uticalo njega, koliko ga je promenilo i koliko je ta ljubav prema tom tadašnjem vođi u stvari bila pomalo i zaslepljujuća.
Milutin Mima Karadžić, glumac.
Sad sam došao ovdje, direktor rudnika koji je, to kad mi je ponuđen, kad sam pročitao, jako mi se dopalo, čak mi se i najviše dopalo u cijelom scenariju koji mislim da je začudan, da je odličan, da je čudesna priča, lijepa priča, duhovita.
Pored Trifunovića i Karadžića tu su još Aida Bukva, Nikola Kojo, Goran Kostić, Željko Pervan, Armin Omerović, Moamer Kasumović, Slaven Knezović, Vanessa Glođo, Irfan Kasumović, Siniša Udovičić i drugi. Heft produkcija u saradnji sa partnerima i koproducentima filma realizira ovaj veoma zahtjevni filmski projekat, čija premijera se očekuje na jesen naredne godine. Za Radio 27 iz Tuzle, Dino Durmić.
A velika i značajna je vijest da je Nacionalni park Una dobio Europark certifikat za održivi razvoj. Dodjela će biti upriličena 11. decembra u Europskom parlamentu u Briselu, a o vrijednosti ovog priznanja više u prilogu Dženite Duraković.
Izuzetni napori i značajne aktivnosti tokom protekle dvije godine Nacionalnog parka Una rezultirale su da najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini dobije prestižni Europark certifikat za održivi razvoj. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Dolazili su verifikatori iz europskih zemalja, stručnjaci nezavisni, da u stvari upoznaju se i sa našim područjem, sa našim radom, sa našim kapacitetima kadrovskim, ali isto tako i sa našom vizijom, odnosno sinergijom sa svim tim sudionicima u procesu razvoja ovoga područja. I veoma je bitno istaći i suradnju i sa akademskom zajednicom koju imamo u Bosni i Hercegovini.
Certifikat nosi niz povoljnosti, a prije svega brendiranje parka u regionu, pa će se Nacionalni park sa svojom ponudom naći na svim bitnim kartama i promotivnim materijalima parkova prirode koji se nude turistima širom svijeta.
Predstavlja osnovu za nastavak brendiranja, odnosno stvaranja prepoznatljivosti područja nacionalnog parka ne samo u regionu i Europi, nego u cijelom svijetu. Znači puno kada je u pitanju naš sektor, kada je u pitanju sektor zaštite prirode i održivog razvoja. U stvari to je isto u našem sektoru kao da je Bosna i Hercegovina primljena u članstvo u Europskoj uniji.
Nacionalni park Una prvi je park u Bosni i Hercegovini koji je dobio ovaj certifikat. Da su nacionalni park prepoznali kao nosioca razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine pokazuje i podrška koju park prirode ima svih ovih godina od lokalne zajednice do nadležnih institucija na svim nivoima.
Ulaganje u nacionalni park sa svih nivoa vlasti je bilo i realno i ono što je bilo i moguće.
Svojevrsna je ovo nagrada i gradu Bihaću na čijem teritoriju se i prostire područje nacionalnog parka i koji u skladu sa svojim mogućnostima ulaže maksimum napora za njegov razvoj. Zmajl Toromanović, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Prošle godine smo izdvojili vrlo značajna financijska sredstva za razvoj nacionalnog parka, 100.000 maraka za jačanje institucije, dakle nacionalnog parka, 30.000 maraka smo izdvojili za sufinansiranje obrta u zonu nacionalnog parka, 20.000 maraka za organiziranje turističkog voza, a u 2015. godini smo planirali čak i da kupimo zgradu za prostor nacionalnog parka u visini od 150.000 maraka.
Certificiranje će svakako doprinijeti lakšem i bržem pristupu EU fondovima. Direktor Mulić najavio realizaciju još jednog značajnog projekta.
99% sigurno da Nacionalni park Una je osigurao i jedan veliki projekat u naredne 4 godine sa minimum iznosom od 300.000 eura koji će se utrošiti upravo za podršku lokalnih biznisa.
Dodjela Europskog certifikata za održivi turizam Nacionalnom parku Una bit će svečano upriličena u Europskom parlamentu u Briselu 11. decembra ove godine. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Got Tako stojiš, tako tiho, tako smerno. Kad te vidim, ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje. Svaki osmijeh, svaki uzdah i sve suze da su moje. Kako stojiš, tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje nedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje bore. Hoću da te sanjam golu i da vodim te na more. Kad se setim, kada pođem, mila moja, moram da ti jednom šapnem da je sveca senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila.
Sati 23 minute, vrijeme da čujemo i priču iz regije. U Crnoj Gori trećina stanovništva puši, a starosna granica onih koji počinju je sve niža, upozoravaju stručnjaci. Istraživanje o potrošnji duhana među mladima pokazalo je da raste broj tinejdžera dječaka uzrasta od 12 do 15 godina koji puše. Mislim da, dobro, imamo mali problemčić dok... Evo jedno, možemo li? Možemo li sad? Dakle, priča Lele Šćepanović.
Iako se broj pušača među crnogorskim građanima smanjuje, posljednji podaci govore da raste broj djece pušača u odnosu na prethodno istraživanje, kaže nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana i direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Agima Ljajević.
Mi smo radili istraživanje među djecom od 12 do 16 godina, pri čemu su nam od posebnog interesa bili djeca između 13 i 15 godina i pokazano je da je više 40% djece eksperimentisalo, čak imamo djece koje su počinjali i sa 9 godina da eksperimentišu, to znači da bilo kada koriste duvanske proizvode. Činjenica je da se granica sve više spušta ka mlađoj životnoj dobi, a da je u stvari taj period od 13 do 15 godina najveći broj djece počinje da puši u tom periodu.
Stručnjake zabrinjava i podatak da se od posljednjeg istraživanja udvostručio broj dječaka koji puše, njih 11%, uzrasta od 12 do 15 godina.
I moram da kažem da zabrinjava, jer smo mi vremenski period imali trend smanjenja broja pušača, međutim sada je prvi put da nam se taj broj povećava i to među dječacima. Mi generalno u populaciji djece koju sam navela imamo 6,9% djece koje konzumiraju cigarete, a pri tome imamo 10,8% dječaka i 2,8% djevojčica. Mi smo u prethodnom istraživanju imali oko 5,7% dječaka i 4,4% djevojčica.
Posjetili smo podgoričke gimnazijalce i razgovarali sa odličnim učenikom koji puši već 3 godine.
Zašto pušim? Ajde, znam, probam ono, i strip s drugovim. Ono, ja uzeo da probam, gledam njih, uzeo da probam. Poslije, ono, kupio, poslije kupovao kutiju. Ono,
jel imaš neki problem da kupiš taj duvan?
Nema.
Niko ti ne kaže, pa čekaj, ti si maloljetan?
Niko. Sad mi je prešlo u naviku.
Jel bi ti bio problem da ostane?
A bi, Bogu mi. Probam, ne, samo kad izdržim preko 7 dana.
Jel puši neko kući?
Majka.
Teško je utvrditi razloge zbog čega djeca puše, ali Agima Ljajević kao glavne navodi dostupnost duvanskih proizvoda i nedosljednu primjenu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Ona je upozorila da svaki sektor treba da utiče na smanjenje broja konzumenata duvana, ali i da zaštiti mlade od izloženosti cigaretama.
No i na prvom mjestu postavila je taj zdravstveno vaspitni rad koji treba naravno na adekvatan način sprovoditi u školama. Znači tu trebaju da rade ljudi koji su edukovani da se bave tim aktivnostima. Prvo, prije svega treba raditi u porodici, znači na neki način vaspitavati i roditelje, edukovati roditelje, informisati ih.
Podgorički gimnazijalci kao razloge za početak pušenja navode.
Ma ih dosta i u prvom razredu baš da puše. Mislim, da bi bili... to je čisto hira, jel, da bi bili cool.
Da bi bili cool.
I da bi bili u društvu dobro i to.
Da li se puši i u školi?
Ne baš u čionicama, ali u WC-u i na hodnicima.
Kako reaguju profesori?
Oni znaju sad koliko puše i podeljenjima, ali ništa oni...
Znaju oni, ako pitaju možemo li da izađemo u WC, oni znaju da idu u WC, ne da bi išli u WC, nego da bi pušili cigare i to.
Na for kažu, nemoj dva cigara, samo jedan ono ispuši.
Nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljajević smatra da cjenovna politika sa dosljednom primjenom zakona daje najbolje rezultate u smanjenju broja pušača.
Kada govorimo o duvanu, često nam kažu zašto ne govorite o drugim zavisnostima. Ja moram da kažem da je vrlo često pušenje duvana uvod u neke druge zavisnosti. Neću da kažem ni lakše ni teže, jer se i zavisnost od nikotina svrstava u red onih po znacima navoda težih zavisnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Osam je sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Danas će biti održan sastanak stranačkih delegacija Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Glavna tema razgovora je uspostava državne vlasti. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini obilježit će danas godišnjicu zatvaranja logora Manjača. Želi se odati počast svim logorašima u BiH te se prisjetiti svih tortura i patnji kroz koje su oni prolazili. Danas se obilježava i dan metalaca. Brojna preduzeća iz metalske industrije BiH su uništena, u nekima radnici nisu primili plate 50 mjeseci. U sindikatu očekuju što prije formiranje nove vlasti i rješavanje nagomilanih problema. U Beogradu danas miting Srpske radikalne stranke pod sloganom Pozdravimo pobednika. Radikali očekuju veliki broj građana iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Službenici MUP-a snimat će i fotografirati učesnike današnjeg mitinga. Dvodnevni forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama otvorit će danas u Beogradu koordinatorka projekta Rekoma Nataša Kandić i Zdravko Grebo. U australskom gradu Brisbaneu počinje dvodnevni summit G20 lidera privredno najjačih zemalja svijeta. U okviru međunarodnog projekta Evropska noć teatra u 8 bosansko-hercegovačkih gradova večeras će biti izvedene brojne predstave te priređeni drugi pozorični sadržaji. Danas igra i dva polufinalna meča završnog Masters turnira u Londonu. U 15 sati sastaju se Novak Đoković i Kei Nishikori, a Stan Wawrinka i Roger Federer u 21 sat. Vrijeme danas u Bosni umjereno oblačno i sunčano, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se novo naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu. Dnevne temperature od 14 do 20 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Osam sati i 32 minute u Radiju 27. Ovog jutra s vama Enes Hrnjičić i Lejla Omeragić-Ćatić. Do 9 smo tu. U drugoj polovini sata je Behalend turistički magazin. I obavezno poslušajte priče koje su pripremili naši dopisnici iz Mostara, Brčkog, Zvornika i Travnika. Redovna rubrika Subotom je Aktiviraj se, volontiraj. To je to. Idemo s muzikom. On se zove Dino Dvornik i pjesma Ti si mi u mislima.
Yeah.
8:36, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ostanite dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Mostara, Brčkog, Zvornika i Travnika.
Behalend, turistički magazin 27.
Sreća pa ima mladih ljudi koji se trude spasiti i promovisati arheologiju u zemlji koja ima čime svijetu i turistima koji dolaze da se pohvali kada su arheološka nalazišta u pitanju. Bruka je naravno što su predmeti i nalazišta nezaštićeni, prepušteni tek tako stihiji i postojanja. Nažalost, oni koji upravljaju državom jedva da mare za žive ljude, a kamoli za antičke reljefe i drugu arheološku građu. Rekoh, ipak opet srećom, a ne strategijom države, ima ko da mari. Iz Mostara se Nada Malanović.
Grupa mladih arheologa iz Mostara ovih je dana bukvalno s ulice spasila jedan antički reljef, jedan od najstarijih ikad pronađenih spomenika na širem mostarskom području. Kako bi ukazali na zapostavljenost ove naučne discipline u BH društvu i kako bi popularizirali arheologiju, članovi neformalnog udruženja Arheon pokrenuli su istoimeni internet portal, arheolog Marko Barišić.
A to bi za cilj imalo zaštitu raznih arheoloških lokaliteta koje mi zapravo imamo diljem države, a koji su zapravo praktički nezaštićeni. Ili ako su zaštićeni, zaštićeni su samo u dokumentima, ali ne i realno u životu.
Grupa mladih mostarskih arheologa trenutno radi na projektu urbane arheologije, odnosno istražuje prostor unutrašnjeg dvorišta bivše robne kuće Nama. Projektu su se priključili i volonteri iz Hrvatske. Arheolozi Damir Ugljin i Ivan Huljev kažu da je riječ o izuzetno značajnom projektu.
Pa evo, baš trenutno smo angažirani od strane Agencije za stari grad na jednom projektu od 15 dana urbane arheologije, što inače jedan od prvih projekata vezani za urbanu arheologiju na ovim području. I također bi dodao da je ovaj projekat na kojem radimo vezan za osmansku arheologiju.
Jer ovo je jedan od tako zanimljivih projekata na kojima čak radimo arheologiju koja do sada nije toliko poznata u našim krajevima, odnosno to je tek nova arheologija kako i u svijetu, tako i kod nas, znači ovim novim razdobljima kojima se bavimo, pa tako je to, imamo i to otomansko, ali i austrijsko razdoblje koje smo također mogli utvrditi na ovom tu sada lokalitetu.
Na širem području Hercegovine ima oko 2.500 arheoloških lokaliteta. Zato mladi arheolozi predlažu da se čim prije osnuje arheološka zbirka u zatvorenom prostoru gdje bi se od zuba vremena sačuvala većina dosad pronađenih predmeta. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Behalend.
Broj turista koji su ove godine posjetili Brčko distrikt je na prošlogodišnjoj razini ili neznatno umanjen zbog nemogućnosti dolaska na to područje s obzirom na poplave koje su zadesile grad na Savi. Više u priči Mirsada Arnautovića.
Do aprila mjeseca ove godine Brčko je posjetilo 950 turista sa ostvarenih 1539 noćenja. Nakon tog desile su se majske poplave koje su u mnogo čemu taj prosjek pokvarile. Prvi kvartal ove godine je bio obećavajući, kazao je dr. Aleksandar Đurić, šef službe za turizam u vladi Brčko distrikta, istakao da su poplave nanijele ogromne štete u mnogim oblastima, pa tako i u turizmu, u smislu ukupnog pada broja turista, ali se nada da će isto tako stanje popraviti manifestacije koje dolaze u Brčko distrikt, koje su trenutno u toku, a sa kulturnog aspekta i u fokusu kulturnog turizma.
Govorimo o pozorišnim susretima, govorimo o sajmu privrede, govorimo još jednom potencijalnom možda novogodišnjem sajmu koji ćemo organizovati, a ticaće se i rukotvorina i zajedničke koordinacije sa udruženjem turističkih vodiča.
On je još istakao da ukupan broj turista iz godine u godinu varira i da se on kreće od 17.800 u prošloj godini do 26.000 koji su posjetili Brčko distrikt tokom 2008. i 2009. godine. Gledajući strukturu turista, kada govorimo o stranim turistima, tu su svakako turisti iz Srbije, Hrvatske, Austrije i drugih europskih zemalja. Kada su turističke znamenitosti distrikta u pitanju, on kaže:
pa mi imamo jednu ustaljenu itinerarsku rutu kada govorimo o gradskom području, kada nam dođu turisti recimo kruzerom, gdje im u domenu jednostatne šetnje pokažemo prije svega jednu interesantnu arhitekturu vjerskih objekata koji su, evo, jedna mozaična priča tri konstitutivne naroda i njihove arhitekture, običaja, svetkovina, i to zaista budi pažnju. Pokažemo im gradsku vijećnicu kao kulturni spomenik od jednog reprezentativnog nivoa.
U turističkoj ponudi Brčkog je i rijeka Sava kao jedan neiskorišten potencijal u pogledu izletničkog sadržaja, iako ova rijeka zahtjeva kvalitetniju intervenciju u pogledu infrastrukture kada je u pitanju turizam.
I projekti koji u ruralnom području se nameću kao aktuelnu, kao što su zidine Gornje Skakave, s aspekta vjerskog turizma mogu iskoristiti u budućnosti za vjersko-hodočašnički turizam, također i galerija u Dubravama.
I svakako nezaobilazna gastronomska ponuda koju mi stalno naglašavamo kao cjelogodišnju ponudu u našim restoranima, i to je nešto što želimo da fokusiramo s aspekta kvaliteta zdrave hrane, a u turizmu je to zaista neophodno, istakao je Aleksandar Đurić. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Turistički magazin 27.
Naselje Kiseljak kod Zvornika poznato je po kvalitetu i ljekovitosti mineralnih voda. Tamo je prije rata dolazilo i zadržavalo se na hiljade turista. Nakon rata više nije tako. Turistička organizacija ovog grada trudi se da barem informišu ljude gdje se to nalazi, a u budućnosti planiraju omogućiti smještaje za goste. O tome više Dragana Jašić.
U naselju Kiselja kod Zvornika duž toka male rijeke Jasenica izvire 9 po kvalitetu, kapacitetu, ljekovitosti i ukusu različitih mineralnih voda. Ovo nekada nadaleko poznata izvorišta su otkrivena krajem 18. i početkom 19. vijeka. Turistička organizacija Zvornik je putem projekta koje je finansiralo Ministarstvo trgovine i turizma Srpske 2000 konvertibilnih maraka usmjerila za bolju turističku signalizaciju i obilježavanje prirodnog nasljeđa ljekovitih voda u Kiseljaku. S tim ciljem postavljene su 2 putokazne table na magistralnom putu Zvornik Bijeljina i infopano sa mapom izvorišta i osnovnim informacijama o svakom ljekovitom izvoru, kaže direktorica turističke organizacije Slavica Andrić.
Infotabla sa mapom je postavljena u centru Kiseljaka i veoma je značajna zbog toga što će se poboljšati informisanost turista koji dolazi u Kiseljak i turisti će se lakše snalaziti u samom Kiseljaku. Prije rata je u Kiseljak dolazilo preko 7000 turista na godišnjem nivou. Posle rata se to znatno promijenilo. Turisti dolaze samo na jedan dan i dolaze uglavnom na izvore da naspu ili da se napiju vode, tako da će ovo biti od velikog značaja za samo njihovo snalaženje gore kad dođu do tih izvora. Trenutno u Kiseljaku ne postoje smještajni kapaciteti, tako da opština Zvornik će u budućnosti raditi na tome da se nešto na tom polju uradi, da li da se napravi neki hostel ili da se jednostavno seoska domaćinstva osposobe za primanje turista.
Andrićeva je rekla da je značaj ovih ljekovitih izvora prepoznati od strane rukovodstva opštine, koje je prethodnih godina sredstva usmjerilo na uređenje samih izvora.
Opština je prepoznala značaj Kiseljaka samih izvora kao velikog turističkog potencijala, tako da je gore u prethodnom periodu urađen put i osvjetljenje, također su uređeni izvori, obilježeni su svi izvori, tako da se mnogo radi na afirmaciji Kiseljaka kao jednog turističkog mjesta veoma značajnog za Zvornik.
Kiseljak je prije rata imao oko 7000 posjetilaca na godišnjem nivou, a skoro svaka kuća se bavila izdavanjem smještaja. Danas je slika drugačija, a da li će Kiseljak sa svojim 9 ljekovitih voda vratiti nekadašnji sjaj, ostaje da nam pokaže vrijeme. Za Radio 27, Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Nakon Andrićevih dana, u travniku je prošle sedmice počela dvomjesečna kulturna manifestacija Ilhamini dani posvećeni tom Alhamijado pjesniku. Slijedi bogat kulturni sadržaj, promocija kulturno-historijskog nasljeđa koje privlači veliki broj turista u ovaj grad. O čemu se radi, više detalja ima Rahela Čabru.
Bošnjačka zajednica kulture Preporod Travnik ove godine po 11. put organizuje kulturnu manifestaciju Ilhamini dani u znak sjećanja na Abdulvehaba Ilhamiju Žepčaka, Alhamijado pjesnika i najhrabrijeg bošnjačkog intelektualca tokom razdoblja osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini. Vrijedni članovi Preporoda i ove godine pripremili su bogat kulturno-umjetnički program u kojem mogu uživati i travničani, ali i brojni turisti koji u ovom periodu posjete Travnik. Direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić je istaknula da je ova manifestacija utemeljena prije 21 godinu. Nakon što je Travnik mjesec dana bio domaćin Andrićevih dana, uslijedili su Ilhamini dani.
Tako da ćemo evo Travniku gotovo, da kažem, iste ekipe i ljudi koji su uključeni u taj kulturni život Travnika podariti gotovo 2 mjeseca u kontinuitetu različite kulturne priredbe i sadržaje.
U sklopu manifestacije održana je promocija monografije Elči Ibrahim Pašene Medrese. Kako nam je rekao urednik monografije, muftija Travnički Ahmed Efendija Dilović, ova knjiga izašla kao plod jednog dugogodišnjeg kontinuiranog i kvalitetnog rada Elči Ibrahim Pašine Medrese u Travniku. Ovo je samo jedan u nizu uspješnih projekata ove medrese u zadnjih nekoliko godina, koju je posjetio veliki broj turista i koja je jedan od simbola vezirskog rada.
Radi se dakle o monografiji koja ima više segmenata, dakle obuhvata historijski period, obuhvata nastavu, obuhvata van nastavne aktivnosti, zatim obuhvata internat, tako da je to jedna kompletna monografija koja obuhvata sve segmente rada Elči Ibrahim Pašine Medrese u Travniku.
Abdul Vehab Ilhamija Žepčak rođen je 1773. godine u Žepču. Pogubljen je 1821. godine u Travniku. Jedan je od rijetkih koji je u onom vremenu pisao na bosanskom jeziku. Ono po čemu je bio i ostao prepoznatljiv jeste njegova pjesma Čudan zeman nastade. Zbog ove pjesme je došao u sukob sa tadašnjim vezirom Dželaludin Pašom ili Dželalijom. Upravo ova kasida je bila razlog njegovog pogubljenja 1821. godine u Travniku. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Behalend. Turistički magazin
27.
Oh, se Volontiraj. Slušate tematski blok posvećen volontiranju koji financira Evropska unija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, Američka ambasada i Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.
Pored toga što su angažovale preko 13.000 volontera, omladinske banke su i primjer društvenog preduzetništva. Ovaj projekat Fondacija Mozaik će predstaviti naredne sedmice u Rimu na konferenciji Oslobađanje potencijala društvene ekonomije usmjerenih na razvoj Evropske unije. Za one koji još ne znaju šta su omladinske banke, izvršna direktorica Fondacije Mozaik Vesna Bašanski-Agić.
Omladinska banka je interesantan koncept gdje u principu Fondacija Mozaik od sredstava USAID-a, opština i ministarstava, da na primjer 10.000 maraka, a opština mečira tih 10.000 maraka sa svojih 10.000 maraka. I taj fond tim fondom od 20.000 maraka u stvari upravljaju omladinci sami. I oni sami pozivaju svoje vršnjake da pišu prijedloge projekta i urade nešto dobro u svojim zajednicama.
Uz kvalitet projekata ocjenjuje se i to da li su mladi ljudi uspjeli da pronađu sredstva za sufinansiranje svojih ideja. Samim tim od zajednice dobijaju potvrdu da im je taj projekat zaista potreban, ističe Bašanski Agić.
Vjerujemo da svaka donacija u Bosni i Hercegovini treba da bude gledana kao investicija, a ne kao neka bespovratna sredstva, pa stoga mladi ljudi koji rade s nama podučimo, pomognemo kako da mobiliziraju dodatna sredstva, tako da na svaku marku koju omladinci dobiju kao donaciju, oni mobilišu još jednu marku u svojoj zajednici. A to s druge strane daje priliku i biznisima i vlastima i organizacijama u njihovim zajednicama da pokažu da i oni žele da učine nešto dobro za svoje zajednice.
Helena je članica Omladinske banke Novi Grad. U ovoj banci godišnje urade 20 projekata, od kojih je, kako kaže, teško izdvojiti one najbolje.
Toliko na radionica u NART, znači to je bilo pored obale naše predivne rijeke Une i tu su djeca imala priliku da slikaju sve što vide i da doživljavaju vizuelne zvuke i prirodu i da slikaju to na najbolji način što mogu. Radionica je trajala 5 dana i stvarno svi su oduševljeni bili s tom radionicom.
Ovaj prilog je urađen uz pomoć Evropske unije.
Aktiviraj se, volontiraj!
Jednog jutra ispod moga prozora desila se kvrka neopisiva. Znam da nisam spavao, mada mi se malo zevalo, a 4,5 milijarde napolju je prebalo. Ne verujem, gledam, ustajem iz kreveta, sve zvuči kao Beethovenova deveta. Ja ih pitam, ljudi, zar vam je do pevanja? A oni kažu jeste, bez oklevanja. I još pitan da li je možda neki vrlo važan dan, a oni kažu nije, što si do sada. Svi vojnici po rovovima, baš svi ludaci po krovovima, u avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u gadama, u horu vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Da sam hipik, odsekao bih kosu, da sam gangster, javio bih bosu, da sam vatra, pušio bih se, da sam stao, srušio bih se, da sam hladan, ne bi se nervirao, da sam lova, ja bi devalvirao, da sam blizu, javio bi se, da sam gnjurac, davio bi se. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima, u avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u gadama, vladari s vladama, i niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Sve zvuči kao Beethovenova devet.
sveta. I ja ih pitam, ljudi, zar vam je do pevanja? A oni kažu, je, bez oklevanja. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima, u avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama, u horu vladari s vladama.
I evo nas pred krajem ovog izdanja jutarnje emisije Radio 27. Čujemo još jedan pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Danas će biti održan sastanak stranačkih delegacija Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a glavna tema razgovora je uspostava državne vlasti. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini obilježava godišnjicu zatvaranja logora Manjača. Želi se odati počast svim logorašima u BiH te se prisjetiti svih tortura i patnji kroz koje su oni prolazili. Danas se obilježava Dan metalaca. Brojna preduzeća iz metalske industrije Bosne i Hercegovine su uništena, u nekima radnici nisu primili plate 50 mjeseci. U sindikatu očekuju što prije formiranje nove vlasti rješavanje nagomilanih problema. U Beogradu danas miting Srpske radikalne stranke pod sloganom Pozdravimo pobednika. Radikali očekuju veliki broj građana iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Na dvodnevnom forumu za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama koji se održava danas u Beogradu govorit će se o postignućima i regionalnim prioritetima iz ugla civilnog društva, akademske zajednice i žrtava. U australskom gradu Brisbaneu počeo dvodnevni summit G20 lidera privredno najjačih zemalja svijeta u, kako se ocjenjuju svjetske agencije, svjetlu diplomatskog zveckanja oružja između Rusije i Zapada zbog ukrajinske krize. U okviru međunarodnog projekta Evropska noć teatra u 8 bosansko-hercegovačkih gradova večeras će biti izvedene brojne predstave te priređeni drugi pozorišni sadržaj. Danas igraju dva polufinalna meča završnog Masters turnira u Londonu. U 15 sati sastaju se Novak Đoković i Kei Nishikori, a Stan Wawrinka i Roger Federer u 21 sat. Vrijeme danas umjereno oblačno i sunčano, u večernjim satima očekuje se novo naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu. Dnevne temperature od 14 do 20 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I eto, to bi bilo to što se tiče ovog izdanja 15. novembarskoj jutarnje emisije Radija 27. Narednu emisiju Radija Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalnu 18.22. Jutro s Budom Vukobratom slušajte sutra u 8, a proteklih sat vremena s vama su bili Eno i Leila. Želimo vam ugodan dan do slušanja. Bye, bye.